decir. Vivi, sāksim mūsu plānotu ārkārtas domas sēdi. Gribētu pateikt jums visiem deputātiem lielu paldies par darbu šinī sasaukumā. Bija liels prieks ar jums kopā strādāt. Un vēl jums veiksmi, izdošanos ar jūsu darbā turpmāk, ko jūs darīsiet katrs. Tā kā liels paldies tiešām par to darbu, kas ir laiku, kas ir ieguldīts šinī te darbā. Es aicinātu šodien vakarā mūsu sevis mājās uz kafiju un uz svaigiem pirādziņiem 2007, ja būtu iespējams visus mūsu deputātus redzēt kā nelielai sarunai mūsu noslēgumā. Tā kā sāksim mūsu domas sēdes darba kārtībā, mums ir 18 jautājumi. Sāksim ar pirmo jautājumu par dalību NBA nodarbinātības pasākumā. Nodarbinātības pasākuma vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Lūdzu, Agitai vārds. Lūdzu, Agitai. Agita, lūdzu.
Jātnieku, kungs, man ir jautājums.
Jā, lūdzu.
Gribētu saprast, ka pēc kādiem normatīvajiem aktiem jūs patreiz strādājat. Es saprotu, ka šī ir ārkārtas domas sēde. Kurš ir devis jums tiesības neievarot pašvaldības nolikumu un nestrādāt, kā to dara visas citas pašvaldības, kad jautājumi tiek skatīti komitejās un regulārajās domas sēdēs? Ja? Kas jums atļāva mainīt lietu kārtību un tagad kārtējo reizi sasauk kaut kādu ārkārtas domas sēdi, kuras jautājumi nemaz nav ārkārtas domas sēdes jautājumi? Un kurš jums ir ieteicis šādā te veidā risināt šos te jautājumus? Kurš ir tas jurists, kas šādu risinājumu jums ir ieteicis, vai jūs pats izdomājāt to?
Aleksandrs, mēs iepriekšā domas sēdē vienojāmies, ka šinī datumā būs domas sēde ar šinī te sasaukumā izskatāmiem pēdējiem jautājumiem.
Jātniekums, jums neviens nedeva tiesības jautājumus neizskatīt komitejās. Tas, ka mēs varējām pārcelt regulāro domas sēdi uz konkrētu datumu, tas ir cits jautājums. Bet šī gadījumā jūs pārkāpjat nolikumu un pārkāpjat elementāru darba kārtību. Paskatāties, lūdzu, blakus novadi, ja Okmaņa kungs, paskatāties uz citiem novadiem, kur notiek normāla darba kārtība. Tas, ko jūs patreiz dariet, nu es nezinu, tā ir kaut kāda amatniecība vai visatļautība, es nezinu, kādā veidā jūs šīs te lietas kārtot, kas ir jūsu padomnieki. Es ceru, ka vienkārši, kad nāks jauns novada vadītājs, padzinās tos jūsu padomdevējus, kas tur administrācijā ir. Nu, man jautājums, pēc kādiem tad jūs tur nolikumiem darbojaties?
Aleksandrs, mēs iesākām izskatīt pirmo jautājumu, lūdzu, vārds ir runātājiem.
Jātnieku kungs, jūs neatbildējāt. Principā šī sēde nedrīkstēja būt tāda, ka viņi tagad notiek, bez komiteju jautājumiem, bez visiem.
Es pagājušā domas sēdē vienojāmies, ka šodien būs.
Nekur nav teikts, ka ārkārtas sēdē var neizskatīt jautājumus bez komiteju izskatīšanas. Iekļauj sēdē jautājumus un izskatā.
Kas jums atļāva nerīkot komiteju sēdes šajā mēnesī?
Domas sēdētājs izsludina un arī izsludina gan ārkārtas, gan domas sēdes. Un tātad viņam šādas pilnvaras dotas.
Bet šī nav, tad es saprotu, šī ir ārkārtas sēde, jeb kāda šī sēde ir?
Jūs tikāt informēt iepriekšējā sēdē, ka būs viena sēde, kurā tiks izskatīti visi pēdējie jautājumi. Tas, ka jūs liekus latiņus eiro neieguvāt, nu žēl, Aleksandrs.
Nu, jūs pamuļķis godavāts esat, Kalinkas kungs.
Lūdzu, bez apvainojuma. Mēs esam iesākuši līdz pirmo jautājumu. Lūdzu, Agitai vārds ir, lūdzu. Lūdzu, Evita, varbūt tad ziņotājs, lūdzu.
Labdien. Ir sagatavots lēmums, jo no nodarbinātas valsts aģentūra īsteno pasākumu nodarbinātās pasākumu vasaras brīvlaikā personam, kuras iegūst izglītību vispārējās speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts finansētās darba vietās, nodrošināt iespēju iegūt pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi. Lai mēs varētu nodrošināt, līdz ar to ir lēmuma projektā pirmais punkts, lai nodrošinātu pašvaldības līdzfinansējumu projektu īstenošanai, atbalstīt aprobācijas pārdali 5146 apmērā no iestādes Bauskas novada sociālais dienas, budžeta programmas ģimeniskai videi pietuvināta bērnu aprūpe un iestādē Gailīšu pagasta pārvalde 3860 eiro un iestādē Griķu pamatskolē 1286 eiro. Un uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes Bauskas novada administrācija ekonomikas un finanšu nodaļai veikt attiecīgos grozījumus pašvaldības 2021. Gada budžetā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies. Lūdzu, jautājumi par šo tēmu. Lūdzu, Helvijas kundze.
Paldies. Man tāds jautājums ir, kāpēc šajā te programmā par jauniešu nodarbinātību iesaistās tikai divas mūsu pašvaldības iestādes? Paldies.
Diemžēl
Agita viņa
Vārdas tas ir divas iestādes. Nu, šeit ir norādīts Gailīšu pagasta pārvalde un Griķu pamatskola.
Vispār tā.
Vai ir vēl kāds pagas... iestādes, kas nodarbinās jauniešu tādā gadījumā?
Iestādes ir tā, ka Gailīšu pagasta pārvalde rakstīja atsevišķi savu iesniegumu. Nu tā, tas vēsturiski mums te bija palicis, ka Gailīšu pagasta pārvalde Griķu pamatskola raksta paši savus iesniegumus. Caur administrāciju, lai nerakstītu vairākus iesniegumus un bērnu skaits ir kopējis visā novadā, tika uzrakstīts pieteikums nodarbinātības aģentūrai caur administrāciju. Administrācijas bērni tiek nodarbināti Mežotnes pagastā, Īslīces pagastā, centrālajā bibliotekā, bērnu bibliotekā, Īslīces pagasta bibliotekā, jo tajā bērnu pārējās bibliotekas neizrādīja interesi. Un sociālais dienests, kas katru gadu tagad nodarbinas sešus bērnus vasarā, kad ir nometnes, es pat nezinu, kā tiem bērniem sociālajā dienestā un tiem cilvēkiem nepieciešu. Labāk es neteikšu, kā viņu sauc, bet, nu, principā, sociālais dienests, bibliotekas, 1, 2, 3 pārvaldes, vidus serviseriem.
Jā, paldies.
Precizējoši jautājums, vai varbūt var pateikt, tad cik kopā būs šīs te bērniem darba vietas tad mūsu pašvaldībā nodrošināts? Paldies.
No administrācijas 42. Es baidos šobrīd pateikt, man domāt, ka 9 darba vietas ir Gailīšu pagasta pārvaldē.
Paldies.
Jā, labi, paldies. Lūdzu vēl jautājumi. Neredzu, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Gatavs kurdu balso par.
Labi, paldies.
Vienīgi, jā.
Jā, paldies. Slēdzu balsojumu.
Jātniek, kungs, man precizējuši jautājums pirms nākamā jautājuma.
Jā.
Tad, ja es pareizi sapratu, mums šī ir regulārā domas sēde vai ārkārtas domas sēde? Jūs varat tā precīzi pateikt?
Ārkārtas domas sēde.
Ārkārtas.
Jā.
Labi, paldies.
Tā, balsojumā visi deputāti nobalsojuši par Gats, Gurba, attālināti ir balsi. Par, paldies, vienbalsīgs balsojums. Nākamais jautājums par finansējumu piešķiršanu Bauskas mūzikas un mākslas skolai gāzes apkurss iekārtas nomaiņai. Lūdzu, Anita.
Labdien visiem! Jau 9. aprīlī Bauskas mūzikas un mākslas skola iesniedz iesniegumu novada domē par apkurss, par finansējumu piešķiršanu gāzes apkurss iekārtas nomaiņai. jo iekārtā ir konstatēti bojājumi neatgrieznis, kurus nevaram salabot, un ir speciālis slēdziens, ir arī tehniskie noteikumi sagatavot. Tas viss prasīja laiku, un es varbūt arī varbūt pateikšu arī Aleksandru tev, ka iepirkums mums beidzās tieši tanī dienā, kad bija finanšu komiteja. Un nebija rezultāti, zinām, un tiešām nepaspējām uz aprīļu un maija finanšu komiteju maijā. Līdz ar to šis iesniegums ir jau aprīlī gatavots, tas nav pēdējā brīdī, un ir veikta gan tirgus izpēte, gan iepirkums ir noslēdzies, un ir zinām rezultāti. Un līdz finansējums, kas ir nepieciešams, ir 14 243 eiro. Un pateicoties ekonomikas nodaļai un speciālistiem, tika atrasts finansējums. Protams, ka mums tāda finansējuma nav. Un tika atrasts finansējums, labi, līdz ar to lēmumu projektā ir norādīts, ka šo finansējumu iedalīt budžeta grozījumos no Valsts novada sociālā dienesta programmas ģimniskai videi pietuvināt bērnu aprūpe. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu, un, jo tiešām šīs Buderus katls mums kalpo no 2003. Gada. Un cītīgi veicām apkopes un visu pārējo, un tiešām nu, viņš ir savu nokalpojis, un mums ir autonoma apkura, un iespējams siltuma mezgu pagarināt līdz mūsu Upmales ielai 5, nav iespējams arī tik runājis ar Ilmāru Rūšu kungu, un analizējām, skatījāmies, tas nav iespējams. Līdz ar to lūdzu atbalstīt, lai mēs varam rudenī būt siltumā un klātienas mācībās. Un paldies jums par iepriekšējo 4 gadu darbu visiem par atbalstu.
Jā, paldies. Vai lūdzu ir jautājumi? Neredzu, tad aicinu lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Gatavs Gurba tālāk arī par.
Jā, paldies.
Paldies jums.
Slēdzu balsojumu. Jā, paldies. Vienbalsīgs lēmums. Gatis, kur nobalsoju arī par. Paldies. Nākamais jautājums par saistošo noteikumu grozījumu valsts nodomes 2021. Gada 28. Janvāra saistošos noteikumos. Numur 3 par valsts nodomes pašvaldību 2021. Gada budžeta apstiprināšanu. Lūdzu, Ilonai vārds.
Labdien. Grozījuma materiāli skatāmi saistošo noteikumu 1., 2., 3. un 4. pielikumā un paskaidrojuma raksta 1. un 2. pielikumā. Detalizēts skaidrojums par izmaiņām programmām sniegts paskaidrojuma rakstā. Pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums ir 179 718 eiro. Atšifrējums pa ieņēmumu kodiem tām saistošo noteikumu 1. Pielikumā. No šīs summas valsts budžeta transferti veido 136 065 eiro. Atšifrējums valsts budžeta transfertiem sniegts paskaidrojuma raksta 1. Pielikumā. Konsolidēto izdevumu palielinājums ir 236 548 eiro. Un grozījumi tātad ietver iepriekš pieņemto domes lēmumu izpildi par finansējuma piešķīrumu no rezerves fonda Bauskas novada administrācijai Pārupes ielas pārbūvei līdzfinansējumu 16 229 eiro notekūdeņu kanalizācijas sistēmas pārbūvei Strēlnieku ciemā 7848 eiro. Tāpat šajos grozījumos paredzēts apropriācijas palielinājums Bauskas novada administrācijai nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas atmaksai un palielinājuma naudas summas samaksai SIA Latros Trans. Tātad bija arī attiecīgas domas lēmums 11. jūnija sēdē pieņemts. Grozījumi ietver finansējuma piešķīrumu 14 243 eiro apmērā Bauskas mūzikas un mākslas skolē gāzes apkures iekārtas nomaiņai, Gailīšu pagasta pārvaldē 3860 eiro un Griķu pamatskolē 1286 eiro skolā nodarbinātības projekta līdzfinansēšanai. Grozījumos tiek iekļauti arī jauni projekti Mūsas un Lielupes gultnes tīrīšana zivju un ārstu vietu atjaunošanai Bauskas novadā, Pārupes ielas pārbūve Bauskā, Mēmeles gaisa tiltiņa rekonstrukcijas būvprojekta izstrādē izmaksas tiek paredzētas Bauskas vecpilsētas vēsturiskās datu bāzes izveidošanas projekts tiek iekļauts. Tāpat budžeta grozījumos ir palielinājums piemaksu daļā pedagogiem par individuālo konsultāciju nodrošināšanu no valsts budžeta finansējuma. Un grozījumi ietver arī 83 334 eiro pārdali no izglītības iestādēm uz sociālo dienestu, pārtikas paku un karšu iegādē attālināto mācību laikā. Nu, tie ir tādi lielāki nu, un pārējie grozījumi, kas tāda ir lasāmi paskaidrojuma rakstā, ietver pārdalī starp budžeta programmām. Ziedojumu dāvinājumu budžetā izdevumu palielinājums ir 6 tūkstoši Bauskas valsts ģimnāzijai stipendiju izmaksai skolēniem par labiem sasniegumiem mācībās. Paldies, lūdzu apstiprināt sagatavotos budžeta grozījumus.
Jā, liels paldies. Lūdzu, vai ir kādi jautājumi? Neredzu jautājumus, tad aicinu uzsākt balsojumu. Atturās Agris Mustermanis, Aleksandrs Novickis pret. Arī deputāti nobalsoja par. Paldies. Paldies. Tālāk nākošais jautājums par Bauskas novada pašvaldības 2020. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Lūdzu, Ieva.
Labdien. Ieva ir atvaļinājumā noziņošais. Tad ir sagatavots Bauskas novada pašvaldības 2020. Gada publiskais pārskats. Lūdzam apstiprināt.
Jā, paldies. Vai lūdzu jautājumi? Nav. Jā, lūdzu, Ieva.
Jā, es par to iepriekšējo balsojumu, iepriekšējā jautājumā es biju pret, es vienkārši nesadzirdēju, vai jūs pateicāt vai nepateicāt.
Es atvainojos, tad papildinām šo jūsu repliku, jā, lūdzu, paldies atgādinājumu. Man liekas, es nepateicu, ka tu biji pret, jā. Tā, lūdzu, vai vēl jautājumi? No, nav, lūdzu, aicinu sākt balsojumu.
Aivjai, man prāt, jautājumu.
Jā, Aivija.
Jā, tātad šo te publisko pārskatu. Man ir tā kā vairāk jautājumi. Tad varbūt sāk ar pirmo jautājumu. Tātad šis publiskais pārskats par 20. Gadu, tad tas jautājums ir tāds, kā mums, teiksim, apstiprināt šo pārskatu. Mums ir jāuzskata, ka mēs zinām, kāda ir notikuma bijušajā pusgadā, vai nav jāuzskata. Jo, piņemsim, ir kaut kādas sadaļas, kur tātad tiek uzskatīts, teiksim, tā ir šī te informācija par to, kas ir noticis šajā pusgadā. Savukārt, kaut kādās sadaļās tas tā kā nav pateikts. Nu, piņemsim, nu, kā piemērs, teiksim, sarkanais krusts. Ir pateikts publiskajā pārskatā, kad ir pieņemts šis deleģēšanas līgums un kad līdz māja beigām tātad jāsāk strādāt ar mežotnes telpās. Savukārt nekas netiek pateikts, kad šis te lēmums, tā teikt, ir, teiksim, nav izpildīts un kad ir pieņemts jau cits lēmums par šo te nu, izpildes pagarinājumu. Lūk, un savukārt atkal tādā sadaļā, kura, pieņemsim, par budžetu tiek aprakstīts, nu, teiksim, šā gada budžets, tad, teiksim, tai pozīcijā ir pierakstītas jau šā gada aprīlī veiktās izmaiņas. Tad jautājums, nu, veidojot šo dokumentu, nu, manā ieskatā būtu jāpieturās pie vienas, teiksim, nu, pie viena veida izpratnes. Vai nu mēs skatāmies tikai pagājušo gadu, vai nu mēs ņemam vērā arī tā kā, nu, šā gada notikumus?
Attiecībā par es varu nokomentēt tādat, budžeta izpilde, kādi dati jāuzrāda publiskajā pārskatā, tas ir noteikts varam metodiskajos norādījumos. Tādēļ jāsniedz informācija par izpildi divos iepriekšējos gados un jāsniedz plāns par tekošo gadu. un, protams, mēs varam uz publiskā pārskata sagatavošanas brīdi runāt par aktuālo budžeta redakciju, un tā bija ar 29. aprīļa grozījumiem. Bet tātad vēlreiz, kādi rādītāji ir jāatspoguļo, tas ir, diemžēl, varam pateikt uzstādījums. Tas par budžetu.
Jā, nu, es par budžetu saprotu, bet manā ieskatā un tad vajadzētu pret visu informāciju, pret visām sadaļām attiekties vienādi, un tad, ja ir kaut kāda notikuma, kas ir bijuši šajā gadā, nu, teiksim, pusgadā, tad viņiem pēc idejas tur vajadzētu būt arī atspoguļotiem. Tad nākamais jautājums, tātad domas priekšādātāja uzruna, tātad rindkopa, kur ir attiecība par šo te komunikāciju atbalstu uzņēmējiem, un par uzņēmējdarbības konsultīvo padomi. Tiek minēts, ka tātad konsultīvā padome sanāk kopā reizi regulāri, reizi mēnesī, un tad jautājums, pirms trīs nedēļām jūs minējāt, kad konsultīvā padome, kad Covid ir vainīgs, kad tā kā nenāk kopā, tad jautājums vai nenāk kopā?
Nu, šogad nenāk kopā, tāpēc, ka mēs dēļ šīs situācijas.
Nu, ne šogad nenāca kopā, ne arī faktiski pagājuši, kad nāca kopā. Tad vienkārši tai stāstījumā, ko jūs tur rakstat, nu, droši vien vajadzētu pārlasīt un izlabot.
Īsti neredzu, kurā veidī, kurā vietā tas saskatīsies, labvēm, bet labi.
Nu, tas ir tātad jūsu uzrunā. Labi, tad nākamais punkts. Nu, teiksim, būvējot šo te saturu, es domāju, ka būtu, teiksim, nu, prātīgi, kad par visām jomām daudz maz, teiksim, nu, līdzvērtīgs tas informācijas apjoms tiktu dots. Teiksim, lasot šo te pārskatu, ir sīki smalki aprakstīts par sabiedriskajām attiecībām, pat līdz tādām detaļām, kā WhatsApp iedzīvotājiem, kā WhatsAppā īsiņas jāsūta. Bet savukārt, ja mēs paskatāmies jomu, kas ir kultūra, tad pirms Covid bija 3 miljoni izdevums, pārpa 3 miljoni un arī Covid laikā 3 miljoni. Tad jautājums, kad tomēr būtiska, nu, tā kā joma, tāpat laikā kultūrā ir atvēlēta, nu, tikai viena rindkopa. Lūk, tātad tā ir tāda piezīme, un tad varbūt visbeidzot attiecībām pārskatā ir minētas tās virkne stratēģijas plāni, kas Bauskā ir pieņemti, un, nu, laikam vienīgais plāns, kas mums pietrūkst, ir plāns, tātad plāns, kā panākt, lai visi esošie plāni strādātu. Nu, teiksim, tāds viens piemērs, mums ir teritoriālā mārketinga plāns, kas ir pieņemts jau no 18. Gada, un tur ir uzskaitīti tātad virkne mērķi, un es patiesībā ieteiktu periodiski arī šos pieņemtos plānus pārlasīt, jo šeit 18. Gada plānā ir salikta ļoti precīzi tātad mērķi, kas tiek sasniegti, cik ir jābūt iedzīvotājiem, cik ir jābūt uzņēmumiem, cik ir jābūt piesaistītām investīcijām, bet tas ir tas plāns, kam būtu jābūt uz 22. Gadu. Nu, faktiski, kas tad ir atlicis, nekas vairs nav atlicis. Ja mēs paskatāmies uz šiem rādītājiem, tad faktiski jau tā situācija tikai pasliktinās. Un tad ir jautājums, vai valsts pašvaldībā plāni ir slikti, ja izpildījums ir slikts. Un tāpēc kopumā runājot par šo te publisko pārskatu, nu, manuprāt, kad tā informācija ir jābūt objektīvai, tas nozīmē, ja kaut kas neiet kā nākas, teiksim, kaut kas netiek izpildīts, arī tā informācija ir jābūt atspoguļotai. Nevis, teiksim, nu, tikai pozitīvās lietas un šie uzskaitījumi. Paldies.
Jā, Evijas, varbūt pakomentēšu, kad ir satura nosaka varam izstrādātā metodika un savukārt apjomu, jūs minējāt par kultūru, kāpēc tik maz, tāpēc, kad kultūras jomā īsti pagājušajā gadā, kā mēs zinām, dēļ COVID-19 pandēmijas, nekas jau tik grandios nenotika, tāpēc šis apjoms tieši kultūrā ir tik maz, bet saturu kā tādu, to nosaka varams. Tie ir metodiskie norādījumi, pēc kuriem arī šis publiskais pārskats tiek veidots. Paldies.
Jā, labi, paldies, Artur. Lūdzu jautājumu.
Aleksandrs,
jā. Jā, lūdzu, Aleksandrs.
Nu, redziet, tik nozīmīgu dokumentu, kā publisko pārskatu mēs pieņemam ārkārtas domas sēdē. Bet es saprotu, ka Linkus kungam negribējās gatavot izpildu direktora ziņojumu. Un ja mēs atveram pirmo lapu, tur mēs arī redzam, ka ir apstiprināts ar Bauskas noda domas 17. Jūnija lēmumu. Bet tad jums tur jāieraksta vismaz ārkārtas domas sēdes lēmumu. Ja? Nu, es saprotu, ka... Tas, ko jums te pasaka, ka kaut kas ir papildināms un ka te neviens jau neko nepapildinās, jo te jau truli nobalsos, ja, tā kā vajaga. Ja. Nu, nu, tas, ka te, es saprotu, sabiedriskās attiecības ir sakompilējuši ar šo te gada pārskatu, ja, un Jātnieka kungs pat nesaprot, kurā vietā viņa ziņojuma sadaļā, ko, kas tur ir, kas labojams vai savādāk. Nu, es saprotu to darbu organizāciju. Nu, nu, Tiešām man trūkst vārdu, ka šāds dokuments ar vienu lasījumu tiek izstumts cauri novada domas ārkārtas sēdē. Nu, jātnieku, tas, ko es teicu, ja? Ka šis bija jālaiž normāli cauri visām komitejām. Un, tas, ka šo mēnesi doma vispār nav strādājusi, nu, tas ir jūsu nopelns un jūsu administrācijas interpretācija kaut kādā veidā. Saprotu, ka Linkus kungs ir ļoti, ļoti nu, viņam grūti ziņojumu sagatavot un tamlīdzīgi.
Aleksandrs, iepazīties, var jau gada pārskatu publisko jau nedēļu atpakaļ, tā ka nevajag teikt, ka tu esi tagad pirmojais lasījis, nu nevajag stāstīt.
Jūs salabosiet tos komentārus, tos, ko tagad ieteicu jums, kuri kaut kas labojams.
Nu, kāpēc nebija priekšlikumu, arī ierakstīt priekšlikumus, tagad tik gudu runā.
Nu, bet ko tas lūdzu pa vienam.
Labi, nu, kungs, es jums atgādināšu, ka domes darbu un komitejas un visu vada prieksēdētājs, ka Linkas kungs nenosaka nekā, un ja man būtu domes sēdē likts sagatavot, ziņām būtu arī sagatavots, un viņi nav problēmas.
Nu, tādā gadījumā...
Ja gribas pavarvelēt vēl, tad...
Labi. Labi, paldies. Aleksandrs, es saprotu to, ka tev... Ļoti slikti tev ietekmējuši iepriekšējo vēlēšanu rezultātu, tā kā es saprotu to, ka tev...
Mani rezultāti ļoti labi ietekmē un esmu pat ļoti priecīgs par to iznākumu, vienkārši nožēlu par to, ka jūs vispār tur esat. Nu, tas, ka jūs tur iekļuvāt, tas ir jūsu veiksmi, bet, nu, domāju, iedzīvotāji noteikti to izbaudīs pēc tam. Bet tā, šodien jautājums ne par vēlēšanu rezultātiem, šodien ir jautājums par publisko pārskatu un par domas darba kārtību, kā jūs vadiet, un jūs neesat savā vietā, un es ceru, ka drīzumā jūs atgriezīsieties savā zemnieku saimniecībā un nodarbosieties ar lietām, ko jūs varbūt bišķi labāk pieprotiet.
Paldies par tavu viedokli, jā, Aleksandrs. Tā kā iesiem lūdzu tālāk, ir sācies balsošanas režīms, lūdzu.
Bet tā jūs kaut ko vispār salabosiet no tā, ko jums teica tur? Ja jūs tā kā runi balsojiet uz priekš tikai.
Izvēlēties izteiciens, bet kas tieši ir jālabo? Apjoms nebija?
Jūs neredzat domes kungs izteiciens? Kādā domes sēdē viņš tiek apstiprināts? Vismaz to jūs salabojiet. Es saprotu, ka jūs esat, kā lai pasaka tā, vienkāršāk pielīdēju un administrācija, kas izdabās tavam saimniekam.
Labi, Aleksandrs, pārtraukšu šādas apvainojumas, jo nu, tas nav šobrīd loģisks atbilde. Lūdzu, beidzām balsojumu, tad...
Jūs salabojāt kaut ko, ja nelabosiet vienkārši?
Kas, Aleksandrs, tieši jālabo?
Jā, lūdzu, konkrēti.
Kas tieši?
Kādā domi sēdē šīs te ir pieņemts?
Aleksandr, šis nav man jālabo, tas ir IT nodaļas darbs.
A, mēs balsojam par to, kas ir, jā.
Kad šī ir ārkārtas sēde, ja jūs gribat, lai izlabo vienkārši nosaukumu, nu gan jau izlabos.
Starp citu, domas mājas lapā arī nav paziņojums, ka tā ir ārkārtas domas sēde. Es saprotu, jūs nesaprotiet, kurš kurā brīdī, kas ko dara.
Labi, šī ir kļūda, labi, mēs ņemam vērā tavu šo izteikumu, tā kā viss ejam lūdzu tālāk. Kļūda tiks izlabota. Jā, paldies, slēdzu balsojumu. Paldies, Andris
Atsmoris par, Aitis
par, Rudīte par, Jānis Domīņš par, Helvija Grejera pret, Uldis Kolušs par, Aivija Kursīte pret, Mārīt Ķikura par, Juris Landavs nepiedalās, Agis Musitev man saturās, Init Nagņabeta par, Harijs Niedra par, Aleksandrs Novickis pret, Gatis Skurba par, Valdis Veibas par, Valdemārs Čaģis par, Arnolds Jātnieks par, paldies, lēmums pieņemts. Nākošais jautājums ir Polskas novada. Domes 2020. gada 29. oktobra 6. notiekuma numuru 22. Valsts nodaļas administratīvās teritorijas sabiedriskās kārtības 6. notiekuma atzīšanu par spēku zaudējumiem. Lūdzu, Evita.
Ir sagatavots 6. noteikumiem, ar kuriem tiek atzīti par spēku zaudējušajai Valsts nodaļas domes 2020. gada 29. 6. noteikuma. Vairākas kārtas mēs tikām izstrādājuši 6. noteikumus arī iepriekš, mēs izstrādājot, bija iebildumi, mēs ņēmām visus iebildumus vērā, mēs izlabojām, tika nosūtīti 6. noteikumi atkārtoti varamam, mēs nopublicējam, pēc laika mēs saņēmām no varam atkārtot vēstu. Nu, godīgi sakot, ir palikuši 3 punkti 6. noteikumos, jo ļoti daudzas lietas, kas mums bija, teiksim, 6. noteikumos, par nekāpšanu soliņiem, teiksim, vēl dažas lietas par uguns, kuriem viņi uzskat, ka tas ir administratīvās atbildības likumā, un līdz ar to ir jāņem ārā. Nu, nezinu, kāda būs tiesa praksa, kad mēs protokolu stādu vai lēmumus pieņemsim pēc administratīvās atbildības likuma, bet ņemot vērā, kur tur ir vairāk kā 50%, tad arī jātais grozījumi, tad arī ministra kabineta noteikumu nosaka, tad ir jāizstrādā jauna 6. noteikuma. Līdz ar to ir sagatavot lēmuma
projekts. Labi, liels paldies. Lūdzu, vai ir jautājumi par šo? Valdi, lūdzu.
Jā, man ir jautājums, ja tagad šo saistošos noteikumus mēs atceļam, tad mūsu, pēc kādiem noteikumiem, tad tagad tiks strādās pašvaldības policija
Var paskaidrot, pašvaldības policija strādās pēc likuma, pēc ministra kabineta noteikumiem, kā bija norādījis varam, kuri punkti ir atbilstoši, viņi varēs pieņemt lēmumus, un ja persona būs izveikusi pārkāpumu, viņi varēs arī sodīt. Diemžēl saistošajiem noteikumiem mums palika 2 punkti.
Bet ja saistošo noteikumu nav, nu tad policija man kaut ko aizrādīja, saka?
Nē.
Atrunāt ir citā likumā valdi tie.
Citā likumā ministra tagad ir tik daudz grozījumi, ministra kabineta noteikumi mainīt, ir likumā mainīt, pēc kā varēs pieņemt lēmumu personu sodīt par konkrētiem pārkāpumiem. Cilvēkiem varbūt tas nav saprotams, ja kādreiz sīkais huligāns tiesa bija norādījusi, kas ir sīkais huligāns, tad tagad jau mēs ir sīkā huligānis, mēs jau tādas lietas liekam apakšā, kā norāda varam, kas nu īsti tā kā manā uztverē nav. Bet gaidīsim, kad būs tiesu praksa, tad mēs varēsim diskutēt, vai varamam bija taisnība, vai mums bija taisnība, izstrādāt saistošos noteikumus.
Aizvis, paldies.
Jā, labi, paldies.
Policija strādās pēc administratīvu šī likuma, kā viņš skaitās, administratīvu pārkāpumu.
Administratīvās atbildības likums.
Atbildības likums.
Vēl ir citi MK noteikumi. Tagad ļoti sasmalcināt tas visiem.
Labi, paldies, vēl lūdzu vēl jautājumi. Neredzu, es aicinu sākt balsājumu tad. Aivī vēl lūdzu. Jā, paldies. Slēdzu balsojumu. Jā, atturās Aivī Kursīte, nepiedalās Juris Landorps, atturās Aleksandrs Novickis, pārējie deputāti nobalsoja par. Paldies. Nākošais jautājums par izmaiņām iepirkuma komisijas sastāvā. Lūdzu, Andri.
Dienu visiem. Ceru, ka var dzirdēt mani, jā?
Varam, jā.
Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par izmaiņām iepirkuma komisijas sastāvā. Pamats tam ir Bauskas novada pašvaldībā 20. gada 14. jūnijā saņemts Bauskas novada pašvaldības iepirkuma komisijas locekļu Ulda Kolužu iesniegums, kur aizteikts lūgums atbrīvot viņu no komisijas locekļu amata pieminākuma pildīšanas. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies. Vai lūdzu jautājumu, lūdzu, Aleksandrs.
Man tad ir jautājums. Vai tad deputāta pilnvaras neizbeidzas ar sasaukumu, un ja Kolažu kungs neuzrakst tādu iesniegumu, tad viņš forever iepirkumu komisijā būtu?
Komisija turpina darbu, līdz izveido jaunu komisiju.
Man ir jautājums. Deputāta pilnvaras beidzas ar sasaukumu. Ja Kolažu kungs neuzrakstītu šādu iesniegumu atbrīvo, vai viņš forever strādātu tajā iepirkuma komisijā?
Šobrīd lēmjam par konkrētu situāciju, ka Uldis Kolašs ir uzrakstījis iesniegumu. Ko jūs tur modulējat situāciju? Mēs konkrētas gadījums. Ir uzrakstīts iesniegums, viņš lūdz atbrīvot no pienākuma pildīšanas. Kādi jautājumi par lietu?
Man tad jautājums juristiem. Paskaidrojot situāciju, vai šī situācija automātiski viņa pilnvaras beidzās ar sasaukumu beigām, kad apstiprināt jaunā doma? Vai šajā situācijā viņam bija jāraksta vispār iesniegums?
Nebeidzās. Iepriekšējā sasaukumā, kad jūs ievēlēja, komisija turpināja darbu līdz veica izmaiņas iepirkuma komisijā. Tagad jau tas pats turpinās. No?
Labi, paldies. Vai lūdzu vēl jautājumi?
Es gribētu dzirdēt juristu skaidrojumu, nevis rāceņu.
Es varbūt, Aleksandra, atbildēšu, varbūt sēdes beigā, man jāapstās, kā tika sagatavots lēmuma projekts. Ja lēmuma projekts bija ievēlēts kā deputāts, tad, kad beidzās pilnvaras. Bet šī gadījumā man jāapskatās tieši, kā bija pirmais lēmums. Vai bija tiešām tikai pēram persona, vai bija kā deputāts ievēlēts. Jo iepirkuma komisija tā, ka viņi turpina strādāt tik ilgi, kamēr izveidos jaunā dome, un ja, teiksim, ir izmaiņas komisijas sastāvā. Bet es tiešām, Aleksandra, man ir jāapstās, es nezinu pirmā lēmuma, neatceros pirmajā lēmumā, kāds bija, vai bija kā deputāts, vai teiksim, kā persona.
Nu redziet, te jau tas sals ir, kad tiek bīdīts kaut kāds lēmuma projekts, juristi pat nepaskatās, vai viņam ir kaut kāds pamatojums. Nu,
Aleksandrs,
cilvēks ir uzrakstījis iesniegumu, ja cilvēks uzraksta iesniegumu, man nav pamats pārbaudīt iepriekšējo lēmumu, kādi ir bijuši. Ja būtu, teiksim, beidzies deputātu termiņu, pilnvaru termiņu, tad es sākām skatīties, kas ir komisijām. Bet cilvēks uzraksta iesniegumu, man nav jāstās, mēs sagatavojam lēmumu projektu, jo persona nevēlās vairāk būt iepirkuma komisijā.
Bet pamatojums kāds ir sakarā deputātu pilnvaru izbeigšanos. Viņam pilnvaras izbeidzas ar stāšanos jaunajai domai amatā. Tas arī ir, man liekas, un saprotam. Nevis pirms.
Persona var izvēlēties, kā viņš vēlas darīt. Ja cilvēks ir uzrakstījis iesniegumu, mums nav pamats nesagatavot lēmumu projektu.
Labi, paldies, var lūdzu vēl jautājumu. Redzu, lūdzu aicinu sākt balsojumu. Jāslēdz balsojumu. Aleksandrs Novickis atturās, pārējie deputāti nobalsoja par, paldies.
Paldies.
Paldies, Andri. Nākošais par izmaiņām apbalvojumu piešķīšanas padomu sastāvā, lūdzu, Gunti, Liepuskungs.
Labdien! Pašvaldībā iesniegts apbalvojumu piešķiršanas padomas loceklis Rītis Straumītis iesniegums par viņas atbrīvošanu no padomas locekļu amata pildīšanas pienākumiem. Neredz iemeslu, lai Rītis Straumītei atteiktu.
Jā, paldies, vai ir jautājumu, lūdzu? Neredzu, tad aicinu uzsākt balsojumu. Jā, paldies, slēdzu balsojumu. Jā, paldies, vienbalsīgs balsojums. Paldies, Liepuskungs. Nākošais jautājums par Sijā Aniva atbrīvošanu no telpu nomas maksas un nomas maksas samazināšanu. Lūdzu, Linda.
Labdien. Maskas nomada pašvaldībā 2021. gada 27. maijā ir saņemts Sijā Aniva iesniegums, kurā iesniedzēja saistībā ar COVID-19 vīrusu infekcijas izplatību Latvijā un ierobežojumiem, kas ir jāievēro sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, lūdz atbrīvot no nomas maksas samaksas par nomātajām telpām Bauskas valsts ģimnāzijā, Bauskas pilsētas pamatskolā un Bauskas otrajā vidusskolā par periodu, kad ēdināšanas pakalpojumi saskaņā ar epidemioloģisko situāciju netiks sniegti vispār, un samazināt nomas maksas par periodu, kad ēdināšanas pakalpojumi tika sniegti, bet vidēji ieņēmumi bija samazinājušies pa 30,5 11% salīdzinot ar 2019. Gada vidējiem mēneša ienākumiem. COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvērtēšanas likumā un ministru kabineta noteikumos par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitāla sabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar COVID-19 izplatību ir noteikti apstākļi un kritēriji, kādiem jāiestājās, lai nomnieks varētu tikt atbrīvots no nomas maksas vai lai saņemtu nomas maksas samazinājumu. Izvērtējot iesniegumu, tam pievienotos dokumentus ir konstatējums, ka nomniekam atbilstoši minētiem normatīviem aktiem ir piemērojams atbrīvojums no nomas maksas par to periodu, kad ēdināšanas pakalpojumu vispār netika sniegt, kā arī ir piemērojams nomas maksas samazinājums par 30,11% par periodu, kad ēdināšanas pakalpojumu tika sniegt, bet vidēji ieņēmu līmenis konkrētajā laika periodā bija samazinājies attiecībā par ieņēmumiem 2019. Gadā. Ir sagatavots lēmuma projekts, atbrīvot CIA Anīvu no nomas maksas par nomātajām telpām Bauskas valsts ģimnāzijā no šī gada 7. Aprīļa līdz 11. Aprīlim un no 29. Aprīļa līdz 31. Maijam atbrīvot no nomas maksas par nomātajām telpām Bauskas pilsētas pamatskolā no šī gada 7. Aprīļa līdz 11. Aprīlim un no 24. Aprīļa līdz 31. Maijam atbrīvot no nomas maksas par nomātajām telpām otrajā vidusskolā no 7. Aprīļa līdz 11. Aprīlim un no 24. Aprīļa līdz 31. Maijam, kā arī samazināt nomas maksu pa 30,11% no nomas maksas par nomātajām telpām Bauskas valsts ģimnāzijā no šī gada 20. Aprīļa līdz 28. Aprīlim, Bauskas pilsētas pamatskolā no 12. Līdz 23. Aprīlim un Bauskas otrajā vidusskolā no 12. Aprīļa līdz 23. Aprīlim. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Jā, es redzu jautājumu. Nav skaņas?
Laikam kaut kas ir uzkāries.
Mēs dzirdam.
Dzirdam gatavi.
Es drīkstu, ja. Man ir jautājums, cik tad ir ieņēmumi bijuši pagājušo gadā tai firmai?
Lēmuma projektā bija norādīts 424,230.
Un cik tam mēs piešķiram atlaidi uzņēmēji?
30,11 par to laiku periodu.
Nē, no summas tagad mēs iedodam atlaidi, kāda summa tad viņiem tiks atlaista?
Es neesmu paskaitījusi tur grāmatvežiem, tad ir tām nomas maksām, es jums tik smalki nevarēšu pateikt.
Jā, un cik pieņemsim uzņēmējiem vispār valsts novadā, kas tā nomā ir piešķirt šādas te pretīnākšanas sakarā Covid?
Iesniegumu mums ir iesnieguši tikai CIA Anīva, bija mums arī iesniegums no ēdieniem LV, bet tas bija cita veida iesniegums, tas bija par atbrīvošanu no nomas maksas vasaras sezonā. Tas, nu, tā kā nav, mēs arī viņiem uzrakstījām atbildē, kad viņiem ir iespējams iesniegt šādu iesniegumu līdz 30. Jūnijam, par, ja viņiem tiešām ir bijuši tie zaudējumi saistībā ar Covid.
Praktiski divi uzņēmēji pārējiem.
Mēs neesam, mums ir bijis skaidrs vēsturiski, mums ir Garuda Food bijusi, kam ir piemērots šis, bet tas jau bija pagājušajā gadā.
Tas bija pagājušajā gadā, jā.
Mums ne tikai tajam uzņēmēm, kur iznomā no mums telpa.
Jā.
Un šādi, kas tu arī jautāji? Vai tā, es par to es arī jautāju? Tikai
uz pirkstiem saskaitāms.
Jā. Skaidrs tā.
Šobrīd tiešām manība ir divas reizes, šis ir otrais iesniegums un Tiknieks nav bijis.
Aldies.
Tā mēs nedzirdām, kas notiek vai kas notiek?
Jātniekungs nav dzirdams.
Viņš laikam...
Es atvainojos, man mikrofons izslēgts. Lūdzu, balsojumu par sagatavoto lēmu projektu. Jā, paldies, slēdzu balsojumu. Gatis, kur baturās pāri deputāti nobalsoja par, paldies. Nākamais jautājums par Zemes vienības brīvību bulvārs 2. Bauskā daļas iznomāšana iela tirdzniecībai. Lūdzu, Dacei vārds.
Labdien. Ir saņemts iesniegums par līgumu par atjauju zemes nomai un ielas tirdzniecībai brīvības bulvārī 2. Tika izvērtēts un nodot, ir radies šis lēmuma projekts, ka nodot iznomāšanai ielas tirdzniecībai brīvības bulvāras 2A zemes vienības daļu 20 kvadrātmetru platībā. Nomas līgums liegt līdz 31. oktobrim šā gada, un nomas maksa ir 28 eiro par periodu.
Jā, paldies. Vai ir lūdzu kāds jautājums? Lūdzu, Aivija.
Jā, tātad skatoties šo lēmumu projektu, redzams, kad šī persona iesniedz iesniegumu pašvaldībā 17. maijā, tātad lēmums stāsies spēkā, laikam bija 1. jūliju. Faktiski sanāk, kad ir pusotrs mēnesis no tā brīža, kā cilvēks vērš pašvaldībā, īstenībā tāds diezgan elementārs jautājums, ko var sakārtot krietni ātrāk, ir pusotrs mēnesis tiešām jāgada. Tā, šobrīd ir tas periods, kad cilvēkiem sticamāk arī paralēlis skaņu. Varētu lūdzu izslēgt?
Dacīt izslēdz, lūdzu, skaņu, tev ļoti skaļš mikrofons ir.
Nu, jā, tas, ko es gribēju teikt, ka šobrīd tomēr ir šī, tad mums tā, nu, turisma sezona, tomēr viņa ir īsāka, un arī tie ieņēmumi cilvēkam droši vien varētu būt, nu, lielāki, ja teiksim, pašvaldība no savas puses, nu, šo te jautājumu sakārtot ātrāk, ja. Rekur atkal atgriežoties pie šī te publiskā gada pārskata, domas priekšādātājs raksta, kad tad liela uzmanība tika pievērsta uzņēmējdarbības veicināšanai, un es konkrēti ar šo te piemēru īsti nesaskatu, kad pašvaldība jau kā nāktu pretim. Kaut vai, es nezinu, 11. jūnijā bija ārkārtas sēde, tikpat labi arī, nu, šai datumā varēja šo jautājumu iekļaut. Es nezinu, varbūt tās kādam šeit ir grūti saprast, bet uzņēmē tie, kas katru dienu skaita. Ja? Viņam ir svarīgs tas laiks, lai pēc iespējas ātrāk varētu saprast.
Mums ir divas nedēļas pie sienas informācija par zemes nomu. Cilvēki var pieteikties, un tikai tad mēs varam laist lēmumu projektu sēdi.
Es saprotu šo te procedūru, bet, nu, redzēt, līdz tikpat labi arī šo procedūru varēja uzsākt maķinīt ātrāk. Jūs viņu sākāt, laikam, 25. maijā, tātad bija līdz 8. jūnijam. Nu, kas traucēja vēl ātrāk pieņemt šo lēmumu?
Labi, paldies. Es saprotu, tad mums bija ļoti garas diskusijas, vai vispār šādu atļauju šī vietā dot, jo mums vietējais uzņēmējs arī iestājās par to, ka tiktu traucēt arī, vai, nu, viņa ienākumi samazinātos, ja nāk šis uzņēmējs blakus. Tāpēc arī sarunās lūdzu dacīt mikrofons, tev ieslēgts palikt. Un līdz ar to es saprotu, ka tās sarunas izvilkās diezgan garas, jo tika iesaistīt gan Bulvalda, gan arī visas pārējās iestādes, lai saprastu par to, nu, kā izskatīsies arī šis te tirgotājs šinīte laukumā. Tā kā tas tika izvērtēts, un tāpēc noteikti arī aizkavējās visi šie jautājumi. Es tev pilnībā piekrītu tavām teiktajām, tas, ko teici, tam, tas tā nedrīkstētu būt, bet šobrīd tā ir sanācis. Jā, paldies, vēl lūdzu jautājumu. Labi, paldies. Jautājumu nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Jā, paldies, slēdzu balsojumu. Jā, paldies, balsojums vienbalsīgs par, paldies. Nākamais jautājums par nekustamā īpašuma rāts lākums. Valsts kā daļas iznomāšana nelielu tirdzniecībai un elektrisko skūteru nomai. Lūdzu, Dace.
Ir saņemts iesniegums arī Mārīt izslēgt par zemes vienības daļu rāts laukumā nomu. Arī šeit komisija lēmuma bija, šeit domstarpība nebija, līdz ar to iznomācijā EMI sezonas ielu tirdzniecībai un elektrisko skūteru nomai nekustamā īpašuma rāts laukuma zemes vienības daļa 20 kvadrātmetru platībā. Nomas līgums liek līdz 31. oktobrim šā gada. Un noteikti nomas maks pa periodu 40,70 eiro, papildus vēl maksājot pievienotās vērtības un nekustamā īpašuma nodokļa. Tas viss ir saistīts ar mūsu nolikumu cenu.
Paldies. Lūdzu, Helvija, jā. Tas ir Lūdzu Aivija jautājums.
Jā, jūs jau tā kā daļai atbildējāt par to, ka domstarpība par šo jautājumu nebija. Tad varbūt ir kāds cits izskaidrojums, kāpēc, nu, kāpēc arī šis iesniegums, kas ir no 20. māja, nu, arī diezgan laiks pagājis, kāpēc šo jautājumu nevarēja ātrāk atrisināt?
Tāpēc, ka arī šeit ir divas nedēļas pie sienas, šāds mums ir nolikums, mums ir jāmaina nolikums.
Kāds nolikums? Paskatieties, lēmtu 8. jūnijā.
Saistošie noteikumi.
Paldies, lūdzu vēl jautājumi.
Man vienīgi atcīt lūgums, tad lēma projektā nomaina baus, ka tas ir īslis pagastā adresī. Iesniedzēju, lai nav liet korekts.
Elīze kundze, lūdzu jautājums.
Man īstenībā ir jautājums par šo te 1. jūliju. Nu, kaut kādu iemeslu dēļ tas viss tā kā ir sanācis kā sanācis, bet šodien ir 17. jūnijas. Kāpēc mēs tad pieņemam lēmumu, ka šie te uzņēmēji var sākt savu darbību tikai 1. jūliju? Līdz 1. jūlijam tomēr ir pietiekoši daudz dienu, kad viņi jau varētu sākt strādāt. Kāpēc tāda izvēle?
Mums jau ir vienošanās, ka viņi var sākt jau visu veidot un būt, un ar 1. jūliju mēs slēdzam līgumu. Bet viņiem ir atļauja, viņiem jau ir atļauja visu sākt priekšdarbus veikt.
No, kurš tad dod to atļauju jums, ja lēmums ir tagad ar kaut kādu datumu, bet ir jau kaut kādas atļaujas? Kurš dod to atļauju? Ka Linkas kungs ir kurš?
No šodienas līdz 1. jūlijam.
Kurš ir iedevis to atļauju?
Rakstisks atļaujas nav.
Čača kungs visu mutiski kārto, tā es saprotu.
Nē, atvainojiet, tā bija es, kas teica, ka šodien tiks izskatīts un, ja būs labvēlīgs, viņi var sākt jau visu priekšdarbus veikt.
Bet jautājums, kāpēc nevar izmainīt datumu?
Varam mainīt datumu ar šodien.
Tad izmainiet vienreiz kaut ko.
Labi.
Labi, paldies. Tad izdienas datums tiek iekļauts atļaujā. Lūdzu vēl jautājumi.
Es atvainojos, bet ja jau mēs varam nākt pretī šīm uzņēmējām par datumu ātrāku maiņu, tad es domāju, ka tikai loģiski, kad arī iepriekšējiem uzņēmējiem šāda iespēja būtu jādod.
Mainīsim abiem nomniekiem.
Jā, labi, paldies. Jo te lūdzu. Jānim lūdzu jautājums bija vēl lūdzu. Dumi Jāni. Bija tev jautājums. Labi, nav atbildes, tad jautājums neredz vairāk, tad lūdzu aicinu balsot par sagatavoto lēmu projektu ar izmaiņām ar šīs dienas datumu, uzsākot darbus atsaukumā. Lūdzu Rudīte vēl.
Par.
Labi, paldies. Jā, slēdz balsojumu. Jā, paldies. Visi deputāti nobalsoja par. Paldies. Nākošais jautājums par balsnot pašvaldības nekustamā īpašuma Lauklīgandi Vecavas pagastā nodošanu lauksaimniecībā zemes nomā ar izpirkumu tiesībām. Lūdzu, Dace.
Īpašums Lauklīgandi atrodas Vecavas pagastā, pieder pašvaldībai, ir reģistrēts zemes grāmatā. Zemes vienība sastāv no 4,78 hektāriem. Un nodokļu lauksaimniecību zemes nomā ar izpirkumu tiesībām nekustamo īpašumu Lauklīganti zemes vienību 4,78 hektāru un noteikti nomas termiņu 12 gadi, nosakot nomas maksu 4,5% no zemes vienības kadastrālās vērtības. Noteikti, ka nomas tiesību pieteikšanās termiņš ir no līdz 13. jūlijam.
Jā, paldies. Vēl līdz jautājums par šo. Neredzu, tad aicinu
sāk. Mārika
jautājums.
Jā, lūdzu, Mārika.
Es gribēju drusku precizēt, cik es saprotu, mēs vienmēr devām tā kā nomas lauksainicības zemes uz nomu, bez izpirkuma tiesībām. Šis ir tāds pirmais gadījums, man liekas, ka uz 12 gadiem un procenti 4,5% gadā. Vienmēr jau mums bija, ka novadā katrā ir noteikts, pagastā katrā ir noteikts nomas, teiksim, maksa par hektāru. Kāpēc šāds gadījums? Jo, un cik es saprotu, jo divas nedēļas tiks pielikts, un tur varēs vairāk cilvēku pieteikties, un šis cilvēks var arī nesaņemt. Kāpēc tieši tādu noteikumu tagad ir ielikt šajā lēmuma projektā?
Šis ir, var teikt, šī zemes noma ar izpirkuma tiesībām, uz kurām var pieteikties tikai jāsaka cilvēks, kuram vispār nav lauksaimniecībā zemes. Ar viņu slēdz nomas līgumu uz 12 gadiem, ir ar noteikts jau ar MK noteikumiem, ka ir 4,5%. Izpirkumu viņš sāk, pirkt viņš sāk 4. Gadā. Nomas maksa, ko viņš līdz tam laikam ir samaksājis, tiek jau ieskaitīti tā kā izpirkuma maksā. Tie ir pavisam citi noteikumi, nekā līdz šim mums ir bijuši. Šis ir zemes noma ar izpirkuma tiesībām, ir atbalsts, jāsaka, lauksaimniekiem, kurš patiešām grib laukos dzīvot un būt, un kuram nav lauksaimniecības zemes vispār.
Paldies, tas man priecē.
Labiet, paldies, vai vēl lūdzu jautājumi? Redzu, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu, to balsojam. Inita vēl aizkavējusies. Jā, paldies. Slēdzu balsošanu. Agris Mustermans atturās, pārējie deputāti nobalsoja par. Paldies. Nākamais jautājums par ceļa servitūru tiesības nodibināšanu par labu nekustamam īpašumam Krastiņa ceļš Likvērtenos Vecavas pagastā. Lūdzu, Gunitai vārds.
Labdien. Nekustamais īpašums Krastiņa ceļš Likvērtenos Vecavas pagastā ir reģistrēts zemes grāmatā, bet, diemžēl, tā kā ir kādreiz plānots bijis, viņš atdurās pret nekustamo īpašumu Lejaskrūmiņu Likvērtenos. Un, lai nodrošinātu gājēju piekļuvi Mēmeles upei, ir sagatavots lēmuma projekts, kurš paredz, kad ar nekustamā īpašuma Lejaskrūmiņa īpašnieka tiks slēgts pašvaldības lēks kājceļa servitūta līgumu un reģistrēt to zemes grāmatā. Līdz ar to šo ceļu varēs izmantot kā gājēju piekļuvēju upei. Mums atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jā, paldies, vai ir lūdzu jautājumi? Lūdzu, Agri.
Nu, šī te ideja pēkšņi nāca prātā kādam vai kaut kāds iedzīvotāju, blakus esošu iedzīvotāju lūgums vai kaut kā tā?
Būtībā šo ceļu oficiāli nē, bet nu, faktiski kā piekļuvu upē izmanto ciemata iedzīvotāju jau daudzus gadus. Šī brīdī tiek veikta šī īpašuma un kaimiņu īpašuma robežu pārmērīšana un saskārāmies ar šo jautājumu, kad nu, tomēr mēs gribam šo servitūtu oficiāli. Viņi tā kā nevēlējās, lai mēs veidojam starpgabalu kā atsevišķu zemes vienību, jo viņi paši visu laiku kopju un izpļauju šo zemes vienību, šo zemes gabalu. Līdz ar to šis bija tāds mūsu puses nosacījums, tad mēs slēdzam šo servitūtu līgumu, lai nebūtu tā, ka mainoties zemes īpašniekiem kaut kādā brīdī, pateikt cilvēkiem, nē, jūs šeit nevariet piekļūt upei. Pašvaldībai ir jānodrošina piekļūt publiskajiem ūdeņiem.
Tad kas viņi tur kops? Ja tāpatās tie cilvēki turpinās kopt arī tagad šo te pašvaldības ieguši?
Jā.
Paldies, lūdzu, vēl jautājumi. Neredzu vairāk, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Kaut kas jau viņam nepatīk.
Rudīte vēl lūdzu. Labi, slēdzu balsojumu. Atturās Agris Mustermanis, pārējie deputāti nobalsoja par. Paldies. Nākamais jautājums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0109 daļas īslītas pagasta aizdomāšanu. Māri.
Zemes vienība ir pieplītoša pašvaldībai, informācija tika izlikta, iznomāt zemes vienības daļu 2,6 hektāru platībā. Mums līgums slēdzo uz laiku no 1. novembra 21. gada līdz 1. oktobra 26. Nomas maksa 120 eiro gadā par vienu hektāru.
Labi, paldies. Vai lūdzu jautājumi? Nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Slēdzu balsojumu. Jā, paldies, vienbalsīgs deputāta balsojums. Nākamais jautājums ir par zemes vienības kadastra apzīmējumu 0001 daļas īslītas pagasta aizdomāšanu.
Zemes vienība pieder pašvaldībai, informācija tika izlikta. Izdomāt zemes vienības daļa 4,53 hektāru platībā, nomas līgums slēgt uz laiku no 1. novembra 21. gada līdz 31. oktobrim 26. gadam, nomas maksa 120 eiro gadā par vienu hektāru.
Jā, paldies. Vai lūdzu jautājumi? No, aicinu uzsākt balsojumu. Paldies, slēdzu balsojumu. Jā, paldies, vienbalsīgs balsojums par. Paldies. Nākamais jautājums par zemes vienības kadastra apzīmējumu 0016 nav pagasta aiznomāšanu.
Zemes vienība pieprīt pašvaldībai, informācija tika izlikta. Iznomāt zemes vienību 1,7 hektāru platībā. Nomas līgums slēgts uz laiku no 1. jūlija 21. gada līdz 31. oktobrim 26. Nomas maksa 70 eiro gadā par vienu hektāru.
Jā, paldies. Ir lūdzu ir jautājumi. Neredzu. Aicinu uzsākt balsojumu.
Es esmu pāri, jā?
Jā, paldies. Slēdzu balsojumu. Ludīte Čakāne par. Pārējie deputāti par. Paldies. Lēmums vienbalsīgs. Nākošais jautājums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0031 Brunavas pagasta aiznomāšanu.
Zemes vienība 2,1 hektāru platībā piekrīt pašvaldībai. Informācija tika izlikta. Iznomāt zemes vienība 2,1 hektāru platībā. Nomas līgums slēgt uz laiku no 1. jūlija 21. gada līdz 31. oktobrim 26. gada. Nomas maksa 70 eiro gadā par vienu hektāru.
Jā, paldies. Vai ir lūdzu jautājumi? Neredzu, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Es esmu pār arī, jā?
Jā, labi, paldies. Lēdzu balsojumu. Ludīte, jums lūdzu mikrofons palicis ieslēgts. Vienbalsīgs balsojums deputātiem par. Paldies. Nākamais jautājums par zemes vienības kadastra apzīmējumu 0017 īslītas pagasta aiznomāšanu.
Zemes vienība piekrīt pašvaldībai, informācija tika izlikta. Izdomāt zemes vienības daļa 2,5 hektāru platībā. Mums līgums slēgt uz laiku no 1. novembra 21. gada līdz 31. oktobra 26. Noteikti domas maksa 120 eiro gadā par vienu hektāru.
Jā, paldies, vai lūdzu, ir jautājumi? Neredzu, tad aicinu uzsākt balsojumu.
Es esmu par arī, ja?
Jā, paldies. Jānis Domīņš jau palicis. Viss slēdzu balsojumu. Judita Čakāne par. Arī deputāti nobalsoja par. Paldies.
Nākamais es arī jautājums. Es arī jā, par.
Jā, paldies, Rudīt. Es jau mēs to piefiksējām. Nākamais jautājums par papildu atvainājumu bez piešķiršanu domas priekšsēdētājiem Arnoldam Jātniekam. Lūdzu, Evita.
Balsts no pašvaldībā ir saņemts domas priekšsēdētāja Arnolda Jātnieka iesniegums par neizmantotā papildu atvaļinājuma daļu 7 darba dienu piešķiršanu no 2021. gada 18. jūnija līdz 2021. gada 30. jūnijam. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies. Vai lūdzu ir jautājumi? Nav, tad aicinu uzsākt balsojumu. Aleksandra lūdzu, Jāni. Paldies, slēdz balsojumu. Jā, paldies. Pret Aleksandrs Novickis, pārējie deputāti nobalsoja par. Paldies, es nepiedalos balsojumā. Liels paldies, ar to arī mēs domas sēdi beidzam. Un mans aicinājums arī, kas izskanēja domas sēdi sakumā, es aicinu šodien mūsu domas deputātus.
Jātnieku kungs, viens jautājums.
Jā, lūdzu.
Jo tā kā, es saprotu, nav ne ziņojumu, nekā, gribētu tomēr painteresēties progresu, kāds notiek ar sporta halles šiem pie 350 tūkstošiem, kāds tur progress ir un kādas tur prognozes un ko jūs esat darījuši par šo te laiku.
Nu, es došu vārdu Jāni, viņš izstāstīs noteikti, lūdzu Jāni.
No to momentā ir pēdējā tikšanās un bija tikšanās ar CELOS pārstāvi, valdes priekšsēdētāju un juristu un arī mūsu juristu un arī Biruta. Un ir vienošanās, ka līdz šo piekdienai viņa atsūta visu savu, to, ko nav līdz šim vēl nododot objektu atsūtījuši koptāmi ar izslēgtiem, ieslēgtiem darbiem pilnu. Un tad mēs arī skatāmies, kurā momentā vai kas ir parādās šāda summa, bet pašlaik mēs uzskatām, ka tas ir apzināti darīts un tad arī turpināsies. Mēs esam pieslēguši juristu un, ja nepieciešams, mēs tiesāsimies. Pašlaik arī viņi nevar izskaidrot īsti, ka, jo visi rēķini, visi samaksāts, mums grāmatvediski visi pa izpildītiem darbiem visi samaksāts. Es neredzam, kurā vietā varētu rasties šie 270 tūkstoši. Es nezinu, kur jums ir 350 tūkstoši.
Kalinkas kungs, es saprotu, ka tas bez PVN-am bija, jā, tie 270
tūkstoši.
Nu, tad ir vismaz bija mums pieejama dokumentos. Un es arī, protams, esmu lejuplādējis visus dokumentus, ko jūs mums iepriekšējā domas sēdē izpētīšanai iedevāt, jā, un tā summa ir tieši tāda, jā. Ja jūs man jautājat, no kurienes es to dabūju.
Es nejautāju jums, no kurienes jūs to dabūjot.
No, tā, paldies.
Tā, tomēr ir lielāka nekā 270 tūkstoši Kalinkas kungs.
Mēs esam PVN, maksātais PVN mums atgriež. Mēs runājam pašlaik uz pasumu bez PVN.
Labi, paldies. Mans lūdzu Gati.
Jā, paldies. Tā ir, ka tagad vasara sākās, lupas atkal sāka aizaugt, vai ir plānots arī mums iegādāt vai iekārtu veikt?
Jā, ir plānots, ir budžetā paredzētais finansējums un arī, arī projektā mēs startējam Lielupes ūdeņu zaļuma likvidāciju.
Nu, bet tā reālā darbība pēc 20. jūnijā to var darīt? Tā...
Jā, ir pašlaik ir apstiprināts... Rezultāts ir, un pašlaik notiekās visu tālāk plānošanu darbības.
Šodien ir lēmums par to, kad operators ir izvēlēts, tūlīt slēgsim līgumu, pēc 20 arī sāks pļaut.
Jā, tu viss ļoti labi, paldies. Jā, prieks dzirdēt.
Labi, paldies. Veiksmi visiem darbos turpmāk, tas to arī mēs šodienas domas sēdi beidzam.